Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Здравейте, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Денят е 8 ноември, петък, и е време за вечерната порция джаз. Аз съм Весела Морова, ще бъдем заедно до полунощ в екип Биляна Харизанова, звукорежисьор, и Михаела Колева, редактор. Първата част на предаването Джазисимо е посветена на ранните образци на джаз пианото. Ще се разходим от 20-те години до 60-те години на 20 век и ще чуем оригинални записи на пианисти и композитори, без които днес джаз пианото нямаше да е това, което е. Във втората част на предаването ще балансираме с една вокална тема и покана за концерт на българската вокалистка Надя Тончева, която интерпретира музиката на Сара Вон заедно с бенд от изтъкнати музиканти. А сега се връщаме много назад, може би 100 години назад, към популярната пиано музика в Съединените американски щати в края на 19 век. Скот Джоплин, познат ни с най-известните рагтайм композиции като The Entertainer и Maple Leaf Rag, помага за това афроамериканските музиканти и творци по това време да бъдат взимани малко по-насериозно. Рагтаймът владее музиката около 30 години и макар че не би могъл да се определи като джаз, той съдържа някои важни ритмични елементи, като например синкопа, които придават на мелодията танцовално и оживено чувство. Штафетата от рагтайма поема креолецът от Ню Орлианс, Фердинанд Мортън, познат още като Джели Рол Мортън. Някои го наричат първия джаз композитор, а според него самия той записва първата джаз пиеса през 1915 година. Джели Рол Мортън вдъхва нов живот на рагтайма и го освобождава от ограниченията му. Обогатява го с езика на блуса и най-важното – суингира. Да, не може джаз без суинг. В записа, който ще чуем, се чува отчетливо как има едно леко удължаване на времетраенето на ноти, които ако беше класически рагтайм, щяха да бъдат изсвирени напълно еднакво като трайност. Суингът в пианото е ритмическа иновация на Джели Рол Мортън, а неговата дейност в Чикаго и Ню Йорк е съвместно с едни от най-добрите нью-орлеански акомпаниращи музиканти. Ще чуем един от хитовете на Джели Рол Мортън, впоследствие записано от велики бендове като оркестъра на Бени Гудман – King Porter Stomp. А след него – невероятният шоумен и майстор на страйт пианото Фатс Уолър. Thank you.
honeybee filled with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows, honeysuckle rose. When we're passing by, flowers droop and sigh, and I know the reason why. You're much sweeter, goodness knows, honeysuckle rose. Don't buy sugar, you just have to touch my cup. You're my sugar, it's sweet when you stir it up. When I'm taking sips from your tasty lips, the honey palate drips. Your confection, goodness knows, honeysuckle rose.
Предаването Джазисимо днес е ранното развитие на джаз-пианото и първите ракетоносители и обновители в жанра. Започнахме с Джели Рол Мортън и продължихме с Фатс Уолър и песента, днес съществуваща като популярен джаз-стандарт Honeysuckle Rose. Томас Фатс Уолър е роден в Харлем, Нью-Йорк в началото на века. Той олицетворява сливането на блуса, рактайма и страйт пианото. Играел си е с динамиките на пианото, от нежен и лек към мощен и тежък звук и обратно. Бил е обожаван като певец и шоумен. Споменах страйт пиано. Терминът идва от думата «широка крачка» заради техниката в лявата ръка, която за да подчертава пулса, обикновено двувременен, скача непрестанно от басов тон към акорд – един похват, използван и до ден днешен, но по-скоро за цвят. Защо? Защото през свингерата се налага форматът на пиано триото, където басът и барабаните вършат голяма част от подчертаването на ритъма и позволяват по-голяма свобода за мелодически и хармонически вариации при пианистите. Невероятно е с каква бясна скорост се развива свиренето на джаз пиано, неговата роля в ансамбъла, както и композиторската мисъл. Ако в класиката големите промени отнемат поне 100 години, тук говорим за един кондензиран период от 10-20 години, в който изведнъж пианото става проводник и основно изразно средство на всяко ново течение в джаза. Сега ви представям една порция от трима велики – Count Basie, Bud Powell и Thelonious Monk. Уилям Каунт Бейзи е най-вече популярен с неговия биг бенд и развитието на джаза в Канзас Сити, но през 1947 година записва албум в по-малък комбо състав, наречен Каунт Бейзи – His Instrumentalists and Rhythm. Свиренето му е изключително стилно, минималистично, направо си е един аристократичен свинг. Не случайно псевдонимът му е Виконт Бейзи. Каунт Бейзи въвежда компингът като похват, импровизиран подход към свирене на акордите, разпокъсано и акцентиращо повече слабите времена в ритъма. Вече имаме на лице и ходеща бас линия от страна на контрабаса или walking bass, такъв който се разхожда по основните тонове на хармонията, като изсвирва един тон за всеки удар в четиривременния цикъл. Ерата на свинга завършва с началото на бибоп ерата, когато заблестяват звездите на пиано-новаторите Бъд Пауъл и Thelonious Monk. Те творят и свирят по едно и също време и се вдъхновяват един от друг. Наричат Бъд Пауъл Чарли Паркър на пианото. В ранна възраст той получава класически тренинг, но се увлича по джаза, като променя съществено функциите на лявата и дясната ръка в пианото. Лявата му ръка е като сет барабани. Маркира бързо сменящите се акорди в хармонията, а дясната изследва мелодически идеи в виртуозно бързо темпо. Дизи Гилеспи казва за Бъд Пауъл: Той положи основите на модерното джаз-пиано, а Чарли Паркър и Дюк Елингтън го обявяват за един истински гений на тяхното време. Ще чуем стандартът Get Happy в изпълнение на Бъд Пауъл – пиано, Макс Роуч – барабани и Кърли Ръсъл – контрабас. Но преди това аристократичния свинг на Каунт Бейзи и комбо състав в пиесата I Never Knew.
Thank you.
Джазисимо с мен Весела Морова. Уважаеми слушатели, на честотите на програма Христо Ботев звучи предаването Джазисимо с мен Весела Морова. Дали разпознахте оригиналния, своенравен, агловат стил на една пиано легенда, на когото днес е кръстена една от най-важните образователни джаз институции в Америка? Да, говорим за Телониас Мънк, композитор и самоук пианист. Телониас развива идеите си по време на легендарните джем сешъни в нью-йоркският клуб Minton's House, където редовно свири рамо до рамо с Дизи Гилеспи, Чарли Паркър, Джон Колтрейн. На пианото Мънк владее пространството и тишината, подхожда към инструмента почти като към струни на китара. Свиренето му е интелектуално, непредвидимо, на моменти рабато и с характер. Визията му за музиката комбинира всичко, което е било преди него, като страйт пианото, например, но с поглед към бъдещето, полагайки основи на авангарда в музиката. Не винаги е разбран Телониас Мънк, но наследството му е огромно. Само Дюк Елингтън има повече записи на оригинална музика. Rhythm and Ink чухме преди малко от 63-та година. Аз ви препоръчвам да послушате и други негови пиеси, за да попиете от духа на бибоп стила. Един антипод на танцовалната свинг ера. А сега нека чуем един от великолепните джаз валсове и любим мой стандарт Someday My Prince Will Come. Разбира се, в пиано версия на музиканта докоснал и повлиял стила на всеки пианист след него. Включително и до днес. Бил Еванс, родом от Нью-Джерси, е запомнен освен с неговото трио, както и с работата му в секстета на Майлз Дейвис, където той е единственият бял музикант. Еванс донася една нова чувствителност към музиката. Начинът, по който разпределя тоновете в хармонията, е напълно нов за онова време. Майлз Дейвис казва за него, че звученето му е като кристални ноти или блещукаща вода, спускаща се по бистър водопад. Преди да ви оставя с този запис от 59-та година, нека спомена, че Бил Еванс въвежда концепцията за златния триъгълник в триото от пиано, бас, барабани. Всеки инструмент е равнопоставен, солиращ, плътно втъкан в текстурата и с възможност да й повлияе във всеки момент. Този неспирен диалог и взаимност между музикантите в триото е основа за повечето съвременни групи в формат джаз трио.
Thank you.
ранния Бил Еванс завърши и серията от образци на джаз пианото, които ви представих днес. За мен е голямо удоволствие за пръв път в предаването да имам гост наживо в студиото. Говорим си за един предстоящ вълнуващ концерт, който ще се случи на 9 ноември, събота, в един уютен нов софийски джаз клуб. Концертът ще е на Надя Тончева, вокален изпълнител, пианист, аранжор, преподавател по поп и джаз изпълнителско изкуство в Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова в град Стара Загора. Тя е родом от Казанлък, завършва Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив със специалност пиано. Още като студентка приема поканата на композитора Кирил Тодоров да се присъедини към неговата акапелна формация Траяна, а по-късно става и ръководител на групата и прави някои от най-успешните вокални аранжименти на песните от техния репертуар. След Траяна, творческия път на Надя Тончева я отвежда на много места по света. През 2023 година тя концертира в Българския културен институт в Будапеща, а тази година реализира втория си голям музикален проект «Усещане за жена» с участието на Симфониета Шумен с диригент Цанислав Петков. Надя Тончева е и инициатор и организатор на джаз-фестивал в родния си град Казанлък. Здравей и добре дошла!
Здравей, Весела! Благодаря за поканата да участвам в твоето предаване. Наистина ме очаква така една с голямо настроение и вълнение вечер в този много изтънчен джаз клуб, най-новия може би в София. Това ще бъде на 9 ноември от 20:30 вечерта. Отново с групата, с която работя от 2 години вече. Стив Хамилтън пиано, Веселин Веселинов еко бас-китара, Тихомир Кръстев саксофон и Емил Тасев барабани. Както ти анонсира, ще представя концерта в две части. Първата е посветена на 100 годишната от рождението на Сара Вон. Една именита джаз певица, мисля, че на любителите на джаза не се нуждае от представяне. Божествената Сара Вон, не случайно така е позната. Това е една певица с завидни вокални качества. Тя ми е много любима от детските ми години, от когато слушам джаз и от когато изпълнявам тази музика. И смятам, че Били Холидей, Ела Фицджералд и Сара Вон са трите основни стълба на вокалния джаз, и който иска да пее, да се занимава с този вид пеене, с това изкуство, задължително трябва да ги слуша и да се стреми да се учи от тях.
Точно така, да. Това беше нещо много ценно, което всеки израстващ вокалист в джаза трябва да знае.
Абсолютно. Аз, между другото, през годините направих трибют на всяка една от трите. 2015 година на Били Холидей, 2017 на Ела Фицджералд, и сега съм много щастлива, че ще представям и Сара Вон, най-популярните й песни, като те са от албума, и най-вече от албума и от 57 година «Лесно е да суингираш». Също така ще представя една по-малко известна и много интересно направена песен от албума с песни на Beatles, Something, популярната песен на Джордж Харисън, Something, която тя прави в босанова вариант, заедно с бразилския музикант Маркос Вале. И ще бъде интересна програмата от песни на Сара Вон. А във втората част на концерта, така съм я озаглавила, джаз на различни езици, така за кратко. Публиката ще има възможност да чуе джаз на италиански език, на френски и на португалски. Ще представя някои от песните си от проекта Бразилиадо, който миналата година представях на много джаз форуми в страната, а тази година и в София. Интересното в начина на представяне на тези най-популярни песни на бразилския композитор Антонио Карлос Жобим е това, че аз написах български текстове към тях и мисля, че много интересно звучи, много приятно, като че ли всяка една от тези песни се облече в нова одежда и зазвуча по един много приятен начин и по-близък до българската публика. Смятам, че това има и такова значение за популяризирането на тази красива музика в България. Та ще представя няколко песни от този мой проект. Освен това, ще представя и няколко не толкова популярни, всъщност те са много популярни в Европа, но в България може би не толкова, песни на италианския музикант Наталино Отто. Той се счита за бащата на италианския суинг и така с едно изречение биографията му да кажа, че имал възможността да работи в Америка. Така че той се е запознал с американския джаз, възприел го е, но когато се връща в Италия и иска да изпълнява тази музика, му е била забранена тогава от фашистския режим през 1944 година. Той няма популярността по радиото. Тогава радиото е било основното място, където един музикант може да получи популярност. И записва почти цялото си творчество на плочи, грамофонни плочи. По този начин е запазено неговото творчество до момента. В момента той е много-много популярен, много модерен в Италия и непрекъснато се правят нови кавър-версии, по-модерно звучащи на неговите песни. И така,
ти ще добавиш сега твоите.
Да, и понеже пък аз съм голям фен на италианската музика, учила съм италиански език още от музикалното училище, та ще представя няколко негови песни. Дори едната от тях е послужила за заглавие на концерта ми, Доктор Суинг. Така една песен с шеговит текст. Това ми е новото, което ще представя. Освен това, разбира се, песни на френски, малко от френския джаз. Една шарена, така да го кажем, програма, която предполагам, че ще се хареса и на по-широк кръг почитатели, не само на тези, които харесват джаз.
Много ми се иска да поразсъждаваме малко върху един по-философски, но винаги актуален въпрос. Какво наистина означава да направиш трибют на изпълнител? Например, Сара Вон е записала и изпяла почти същите песни от великата американска песнопойка, както и Ела Фицджералд, както и Кармен Макрей, както и Били Холидей, както и Франк Синатра. Кои нейни специфични качества и особености ти би искала публиката да си припомни чрез твоите изпълнения?
Аз мога да отговоря на този въпрос, макар че ще навлезем много навътре в спецификата на вокалния джаз. Ако трябва с по-прости думи, понеже слушам джаз наистина от много малка, благодаря на моя баща, който на времето още ми купуваше грамофонни плочи тук от София. То само тук можеха да се купят от полския културен център, това си спомням. Така. И аз съм ги слушала и като че ли вече познавам тези изпълнителки, като че ли лично ги познавам, като че ли характерът си личи от тяхното пеене. Те са, бих казала, много разнородни. Докато при Били Холидей има много повече блуз. Даже не всички я причисляват към джаз изпълнителките. Някои считат, че това си е чистокръвен блуз. След това Ела Фицджералд е вече съвсем нещо друго. При нея ската е нещо много върховно. Мисля, че бих казала почти перфектно.
Като подскат, нали? Да поясня за нашите слушатели, вокална импровизация,
да,
с срички.
Да, импровизацията с срички, които нямат смисъл, но целят да наподобят инструментална мелодия. Всъщност това е ската. Докато Сара Вон, при нея има една страхотна дълбочина на гласа. Тя владее много различни приеми на вокалната техника, като почнем от характерното за нея контролирано вибрато до така едни перфектни глисанди, един голям тонов диапазон, също и богат динамичен нюанс, който притежава. Тя сякаш, че рисува с гласа си. Така че всяка една от тях е наистина различна. И всъщност аз съм изпълнявам песни на Сара Вон, които вече много са характерни за нея. Тоест, не можеш да сбъркаш, че това е тя.
Нека послушаме малко Надя Тончева от албума Black Coffee, All of Me. Thank you.
All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I'll never lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so I know. Take all of me.
Чухме току-що в изпълнение на моят гост днес, вокалистката Надя Тончева, която на 9 ноември излиза на Софийска клубна сцена с нейния проект, с един бенд от изтъкнати музиканти. Кое е оригиналното, което ти и бендът ще придадете на музиката? Дали импровизациите повече, дали аранжиментите? Къде ще се усети почерка не само твоя, но и на музикантите, които са доста изявени на нашата сцена?
Да, тук е място да кажа, че когато ние се събираме с този екип, с който казах, че вече доста време работим заедно и се познаваме, винаги ни е много приятно и интересно на самите репетиции, защото като че ли се опознаваме повече с всяка една репетиция и на тях пък им е интересно моя репертуар, който им предлагам, защото те обикновено свирят в инструментални формации, така участват в най-различни проекти, които са предимно инструментални. И когато вече заработим заедно, репетираме моите песни, на тях винаги им е много интересно. Особено сега италианската програма. Много ги развлича.
Да. Да, и предполагам, обогатява техните хоризонти.
Разбира
също.
Се, разбира се.
А това, което смятам, че те отличава от много други вокалисти, е, че ти си и инструменталист. Ти всъщност си много добър пианист и пеенето ти е не само като от вокална гледна точка, но и от гледна точка на така завършен музикант. Акцентираш ли при твоите ученици това те да се развиват и в инструментална посока?
Разбира се, винаги съм казвала, че един певец, за да се изгради, задължително трябва да владее инструмент, което мисля, че се подценява в днешно време от много-много млади певци. Те си мислят, че е достатъчно да имаш желание и вече това е достатъчно. А както казваше един мой колега, който не е между живите, аз винаги ще запомня тази негова сентенция, Васил Пармаков, с когото имах честа на времето да направя няколко концерта, той казваше: абе, трябва да се копа. Нали, кой както иска да го разбира, но много труд, да. Много труд стои зад всичко, което си постигнал. Много банално звучи, но е така. И то с инструмент. Защото там разбираш истината, дали и как поднасяш това, което си мислиш, че е, че е добре, а дали наистина е добре. Всъщност това ти е начин да свириш това, което правиш. А пък да не говорим, че това да си инструменталист много ти обогатява. Аз лично си имам, примерно, репертуар, който поднасям само акомпанирайки се сама на пиано, което пък ми е още по приятно, защото така в Будапеща такъв концерт направих в Българския културен институт. Сама си пях и си акомпанирах на пиано. Тогава пък е още по-интересно, още по-приятно, защото всичко зависи от теб.
Имаш повече свобода, но да, и повече, да, отговорност.
Разбира се, да. Препоръчвам на всички млади певци да владеят инструмент, защото това ще ги направи още по-добри.
Имаш ли си твой любим инструмент в един бенд? Например, когато правиш импровизация, мислиш ли си за конкретен инструмент или всичко става интуитивно?
Да, наистина по-скоро интуитивно. В един момент ми прозвучава като че ли трябва да наподобя тромпет. В друг момент по-скоро човешки глас. Понякога, когато пееш скат без думи, ти нещо друго казваш, защото човешкият глас е много изразителен, може би най-изразителният инструмент. Така ни казваше и Кирил Тодоров. Той затова и направи акапелна формация. Той каза, човешкият глас е най-въздействащият инструмент.
Дори без думи?
Дори без думи пак казваш нещо, така че зависи от това, което изпълняваш в момента.
Точно така. Нека да припомним отново преди края на предаването. Концертът на Надя Тончева ще се състои на 9 ноември, събота. А сега, като за край, предлагам да чуем нещо от твоя бразилски проект. Бразилската музика е нещо много близо и до моята душа. И особено много си харесах Менина Моса. Малко за това парче и едни финални думи от Надя Тончева.
Да, Менина Моса. Тук трябва да вметна, че това не е композиция на Антонио Карлос Жобин, а на Луис Антонио, друг популярен бразилски композитор. Много ми хареса това парче. Аз първо го чух в изпълнение на Стен Гетц, като инструментална мелодия. После видях, че то си има и текст. И така вече го научих с португалския текст, като написах и български към него. Менина Моса означава, всъщност английското му заглавие Young Lady, младата дама, така да го преведем. А пък заглавието на моя текст е Малките неща. И както и ти призова аудиторията, аз също ще кажа, че този клуб има една много интелигентна публика, така че заповядайте вие да се присъедините към нея на 9 ноември от 8.30 вечерта.
Благодаря на Надя Тончева за това гостуване. А вие, слушателите на програма Христо Ботев на Българското национално радио, останете и след полунощ работихме в екип Биляна Харизанова, звукорежисьор, и Михаела Колева, редактор. Аз съм Весела Морова. До следващия път.
Você botou de rosa a manhã na flor mulher, joia preciosa, cada desejo é que. De manhã banhado o sol vemos mar beijar, lua enciumada, noite alta vai olhar. Você me lembra moça mais menina que mulher, confissões na ouça, abra os olhos se puder. Seu tempo, certo tempo para amar, coração aberto faz chorar. A lua, o sol, a praia, o mar, missão de Deus, a vida eterna para amar. Você botou de rosa a manhã na flor mulher, joia preciosa, cada deseja e quer. Seu tempo, certo tempo para amar, coração aberto pra chorar. Връща спомени безброй, колко нежни влюбени слова ми шепне той. Сякаш времето е спряло в този късен час, пак дочувам нашата мелодия кисас. Една вестишка в миг пронизва моето сърце, думите безсилни са и двама за ръце. Лека помечтаем с затвор, двама сме, а вятър рече ти. И слънчев лъч над нас трепти, и чувствам как ме галят морските вълни. Един изгарящ поглед ще разпали любовта. Вярвай, щастието е в малките неща. Миг след миг се ронят като капчици роса. Радвай се на малките неща. Skies. I never went back at fireflies, but now that the stars are in your eyes, I'm beginning to see the light. I never went in for afterglow or candlelight on a mistletoe, but now when you turn the lamp down low, I'm beginning to see the light. Used to ramble through the park, shadowboxing in the dark. Then you came and caused a spark. That's a four-alarm I'm fire now. I never made love by London shine. I never saw rainbows in my wine. But now that your lips are burning mine, I'm beginning to see the light.
Beginning to see the light.